Goiz etorri naizela. Hemen ez daude nire potxolitak. Ui, zerbait entzun dut. Badatoz, badatoz!
Kaixo, mama!
Kaixo, Lur!
Kaixo, mama!
Kaixo, deitzu!
Egunon!
Hemen txegaude! Irratia da superguai, mama, gatoz super posik.
Bai, eta super korrika.
Bai, bai presikasteko eta disfrutatzeko, ez da?
Bai, gaur, zer egingo dugu, mama?
Bai!
Ba, gaur, azalduko dizuet, zer den mikrofono bat.
Mikrofono bat. Ni badakit.
Badakizu, ea ba, azaldu zer den.
Ba, hemen aurrean dekoguna, amama.
Bai, ze azkarra zaren odeitu.
Goma espumaz eginda dagoena.
Bai,
eta oso blanditua da.
Bai, eta badakizu zertarako erabiltzen dugun?
Ba...
Kantatzeko.
Ez?
Txista kontatzeko.
Ez?
Itz egiteko.
Ez?
Dantzatzeko.
Ez?
Bertotan ibiltzeko.
Ez?
Jopea, mama, eman pistak.
Ba, esan duzuen guztia, baina era magiko batean. Ze mikrofonoe jasotzen dute zuen soinuak, bai kantak, bertsoak, bai puintxoak, txisteak, eta bihurtzen dituzte uin, eta horiek antena batek hartzen dute eta amplifikatzen ditu. Uinek airetatik bidaiatzen dute, eta beste antena batek hartzen ditu. Horrek bidaltzen du seinalea, ba gure irratia aparagailuetara, eta bertan, gure irratietan, ba, bihurtzen dira berriro soinuak, abestiak, ipuinak, txisteak.
Jope, hori bai magia, mama.
Bai.
Mama, ez dut ezer ulertu.
Ene bada, zebe ez duz ulertu.
Zela, bidaiatzen dutela gure abotzak airetatik eta gero eta ez dute zerulertu.
Ode, jori horri deitzen zaio teknologia eta
bai.
Eta orduan ba uinak asmatu zituztenean eta hori guztia nik horretaz ez dakit, baina badakit hori zituzela ba orduan, ba horri esker telebista ikusten dugu eta irratian txuten dugu.
Ene bada hori... Lur, ze azkarra zeren?
Bai, zen badakizu Lur, beti mi mama.
Zer Lur?
Jo, eske... Bai, banago hemen, baina ez nago hemen, badakizue, ze...
Aizu ba, ni hemen ikusen zaitute, begira.
Ai, jope, ez, jo!
Jode, utzi bakean, eh? Utzi zirikatzeari.
Aizue, oso gautzarra pasatu dut.
Ze ba?
Ba, ambitz gaiztuak izan ditu dalako.
Eta txisa egin dozu gainean.
Benetan?
Ez gaur ez, baina noizbait pasatu zaite, eh?
Bai, beldurra pasatzen dugunean batzutan... Txisa, joaten zaigu.
Bai, eta jo, amets gaizduak izan ditut eta orduan ezin izan dut ondolorik egin.
Eta zeri buruzkoa ziren amets gaizto horiek?
Ba ez dugu goratzen, baina gaiztoa ziren.
Baina izu Lur, hori badakizu gero esnatzen zarenean ez dela ezer gertatzen ez da?
Ja, baina irudimena... Pues badoa, eta orduan pues pentsatzen dut gauza daudela etxean, eta mamuak, eta horrelako pertsonai aurpegi itxusi batekin, eta egiten didatela, eta horrela.
Baina hori ez da egia, gainera, nik daukat trukito bat horretarako.
Zein da zure trukitoa?
Bai? Ez irazu kontatu, Odei.
Ez dizut kontatu?
Ez?
Bueno, azaldu.
Ba, orain kontatuko dizut. Ba, gauetan nik ez dut sinisten, nik ez ditut amets gaiztoak. Ez zebez nire, ametsa dira oso poligitak eta, astelenetan nire ametsa dira urdinak. Eta aste hartetan berdeak.
Benetan.
Eta aste eskenetan larrosak.
Benetan.
Eta bai. Zein da zuen trukoa, ba?
Ba, eske nire logelan argitxo bat jartzen dut. Piztuta, gau osoan zehar.
Bai.
Eta horrek zer egiten du ba nire ametsak koloretakoak izatea.
Bai. Ja. Ulertzen dut, ze batzutan, iluntasunean gaudenean, ba gauzak bihurtzen dira arraro.
Ja.
Normalean, ba aulki bat da, baina iluntasunean aulkia izan alda mamua edo monstru bat.
Bai, bai, a ber, ni badakit hori ez dela existitzen, baina jo, de repentean agertzen denean olako aurpegia basusto hartzen dut.
Ah.
Eta orduan, pos, irudimena badoa eta badoa eta badoa.
Claro, eta orain logure zara.
Bai.
Ba, nik ezagutzen dut truko bat amesgaiztoa kanporatzeko.
Bai, zein esan esan, amama esan.
Bai, ze ipuin batean ikasi nuen.
Apai?
Bai.
Jopea, eta... mama, zenbat ipuin da kizkizu ez da.
Da pasada bat.
Pila bat.
Eta ba... kontatuko diguzu.
Bai, noski.
Mesedez.
Bai, lur, kontatuko dizut eta holan jakingo duzue, zelan bota zuen amez gaiztuak.
Ba, ederto!
Ederto. Ba, bagoaz, ipuina deitzen da, ama lurra.
Ama lurra. Elezaharrak dioenez, aspaldi hartan lurra ilun-ilun zegoen. Etzen gaurik, etzen egunik, iluntasuna zen nagusi. Eta iluntasun hartan, baziren espiritu gaiztoak, espiritu maltzurrak. Beren gordelekoetatik aterata, gizakien aurka mehatxuka eta erasoka ibiltzen zirenak. Gauzak horrela, egun batez, gizakiaiek ama lurraren gana jozuten izpiritu gaizto eta maltzuraien aurka borrokatzeko laguntza eske. Ama lurrak, erreguak entzun ondoren errukituta, laguntza ematea erabaki zuen, eta alaba bat sortu zuen, ilargia. Ilargia sortu zuen, eta horrela jaiozen gaua. Baina ilargiaren argia etzen nahikoa izan eta espiritu maltzurrak, espiritu gaiztoak, beren gordelekuetatik aterata berriz ere mehatxuka eta erasoka jarraitzen zuten. Eta gizakiak han joan ziren berriro ama lurraren gana erreguka laguntza eske. Ama lurrak, erreguak entzun ondoren errukituta berriz ere laguntza ematea erabaki zuen. Eta... beste alaba bat sortu zuen, eguzkia. Eguzkia sortu zuen eta horrela jaio zen eguna. Poz ez beterik, bihotz bihotzez eskertu zuten gizakiek argitasun ura. Baina eguzkia lurraren magalean atxedena hartzera sartzen zenean, gaua jaiotzen zen, eta gauarekin batera gaizkile gaizto eta maltzurraiek beren gordelekuetatik aterata mehatxuka eta erasoka jarraitzen zuten. Hirugarren aldiz jo zuten gizakiek ama lurraren gana erreguka laguntza eske. Ama lurra, ama lurra, lagundu eiguzu, izpiritu gaiztoak erasoka jarraitzen dut eta. Ama lurrak, erreguak entzun ondoren errukituta berriz ere laguntza ematea erabaki zuen. Eta oraingoan oso gauza berezia sortu zuen, eguzki lorea. Eguzki lorea sortu zuen eta agindu bat eman zien gizakiei. Jar zezatela eguzki lorea etxeko atariko atean, espiritu gaizto haiengandik babestuak izateko. Eta alaxe egin zuten gizakiek, eta alaxe gertatu zen. Ez zuten gehiago gaizkile haien mehatxurik eta erasorik izan. Arrez geroztik, gizakiak lasai eta bake ederrean bizi izan ziren.
Ara, mama, ama lurra! Nire izenerekin bat egiten duena. Ni naiz lur eta malurra, eskerrik asko.
Noski, aurreko egunean odeitzuri buruz hitz egin genuenez, ba gaur pentsatu dut zuri buruzko ipuintxo bat kontatzea.
Badakizu zera, mama?
Zer, odei.
Ba, lur dela planeta bat, bebai. Lurra!
Oi, ama!
Eta Artizarra, eta Merkurio, eta Saturno.
Bai, horrelako handia naiz, eta borobil, borobila.
Bueno. Orduan, ikasi duzue, keskak ezin dituzue eraman, oera. Ze bestela, amets gaiztoak eukiko dituzue.
Bai. Baina beti!
Bai, noski, idibarre batekin, lokartu behar zarete idibarre batekin esnatzeko?
Hori ideia hona da, no, eh?
Bai.
Hori oso ideia hona da. Guztioi
gertatzen zaigu berdina. Ni bebai, batzutan joaten naiz ohera, eta pentsatzen dut. Bihar erosketak egin behar ditut, etxea garbitu behar dut, eskutsi batzuk idatzi behar ditut, eta lanera joan behar dut. Eta orduan, bueltaka ibili naiz, eta orduan, ez naiz lokartzen. Eta egin behar dena da hori kanporatzea, irribarre bat jarri zure aurpegian, eta pentsatu gauza polit batetaz.
Adibidez, ba...
Pastela.
Bai.
Izan daiteke.
Pasteletaz.
Edo bidaizora garri bate.
Bai, edo txokolatea.
Bai.
Edo marrubizko txikleak. Marrubizko txikleak oso gozo.
Bai. Edo udan gaudenean kanpinean, primeran pasatzen dugula, eta hori...
Bai.
Bale, amama, ba, hori egingo dute mendik aurrera, ederto.
Baina hortik aparte ere, sorpresa bat ekarri dut.
Jope, amama. Esan, zer da.
Sorpresa beti zurekin.
Ba, ipuinean agertzen den gauza polit bat ekarri dizuet.
Zer?
A ber.
Lurra.
Zer agertzen zen gure ipuinean?
Lurra. Eta... Ilargia.
Ilargia agertzen zen, baina ez da ilargia.
Ez da ilargia? Bari, eske oparitzea ilargia zaila da, eh? Bai.
Ipurtargia.
Ipurtargia?
Ipurtargia erzen agertzen ipuinean.
Ez asmatu, lur.
Jope!
Ui, lur, odei, parkatu.
Eske, lur zuzarela.
Ja, eske...
Lur, odei.
Eske ez dut lorik egin, jope, odei.
Lore polit bat ekarri zuet.
Lore polit?
Eguzki lore bat.
Ara! Eguzkilorea!
Eskerrik asko, mama!
Orduan, jarri alduzu ezuen logelako atarian, ez atean, eta horrela, mamuak hortik kanpo geldituko dira.
Benetan?
Bai.
Wow.
Eta metz gaiztxoak bebai.
Bebai?
Bai.
Baina, ni pentsatzen nuen eguzkilorea jartzen zela, sorginak, kanpora botatzeko.
Eta bebaian metz gaiztxoak usatzeko.
Au. Baina sorgin gaiztoak ez, sorgin guztiak ez dira gaiztoak, ez?
Bai, klaren, noski, ja. Sorgin gaiztoak.
Claro, orduan, gauza gaiztoak, botatzen ditugu.
Bai.
Gure guzkilorearekin, ze ondo, ni nire logelako atean ipiniko dut.
Ederto, eta zu? O ditxu?
Igual nire oe ondoan.
Ederto, zidia ona.
Uh-huh. Ondo-ondoan eukitzeko.
Bai. Vale. Hori da.
Ba gaur gauean frogatu eta bihar kontatzen diguzue.
Ai, ze ondo, lur.
Amama, eta nire eguna denez ekarri didazu zeo zer gehiago nire izenarekin.
Nola dakizu? Neba da lur? Ze azkarra den gure lur?
Baya.
Bai, gauza berri bat, bebai, ekarri dizut.
Benetan?
Bai, beste gauza bat.
Eta zer da, mama, venga, esan.
Abesti bat!
Abesti bat!
Amalur deitzen dena.
Hori badakigu, lur!
Egia da.
Bai, Andreño Mari Carmenek erakutsi digu klasean.
Bai, eta ingenuen koreografia bat, eta horrela bat eta entzen ginen.
Dut,
Amalur.
Bai.
Amalur. Bai, badakigu.
Jarriko dut, eta zuek erakutsi zuen koreografia. Ea ikasten dudan.
Bale. Oso ondo.
Ederto, eta zuen loguntxoak bebai, ikasiko duzu gurekin batera koreografia?
Bai, baina bai. Ezin dute ikusi.
Ez, baina saldu zelan den, eta orduan, egingo dugu.
Bueno, saiatuko gara.
Ba, oso erraza da, eman behar dira, txaloak, eta gero, buelta alde batera, eta buelta bestera.
Ederto, orduan, txaloak, iru txalo?
Bai, iru txalo.
Eta gero, buelta alde batera, eta gero, beste aldera.
Hori bai. Da, mama.
Eta kontu zibil eta ez jauzi.
Bale, eta besteari ez kolpeatu, ez?
Hori da.
Oso no. Ba, entzun dezagun Amalurra!
We'll be right back. eskuetan gaude.
Baina, oso ondo dantzatu dozu, eh?
Bai, eskerrik asko!
Bai, bai. Aixo. Amama Felisa, amama Felisa.
Baina, ze de mondre.
Lur, lokartuta gelditu da?
Ai, ama!
Ez que oso nekatuta. Ai, eta baita, entzunga dugu zelan egiten duen zurrunka.
Bai, entzun ezagun. Ene, bada, bai zurrunka egiten du.
Ez natuko dugu. Susto bat eman aldiago, amama.
Ez, gizajoa, susto, ez.
Ai, baina,
ez natu txik... behar da goso-goso.
Ez, susto txikia.
Bueno, susto txikia.
Txiki-txikia,
bale? Bale, ados, txiki-txikia.
Bat, bi, eta hiru. Lur, ez natu! Jope!
Neba da, lokartu egin zara.
Ai, amama, eske... Oso nekatuta nago, benita.
Bai, ikusten da, begi biztan dago. Ba, egin dezagun gauza bat. Guazen nire txera, eta orduan zu, lokuluzka bat botako duzu.
Bale.
Eta, oie, amaman Felisa, nik ez dakal logureri zer egingo dugu?
Ba, zuto bioiok, amaiketako hartuko dugu.
Ai, bale, bokata txorizo.
Ederto.
Amama, eta ni gero hartu aldut.
Bai, noski, baina vale. Lehenengo eta behin, bota lokuluzka, ze?
Vale.
Oso nekatuta zaude.
Bai.
Bai, lur.
Baina, urrengoan etorriko nahi zobeto, eh? Eta gainera, igual, odei, ekarriko dugu sorpresa gu datorren egunean amamarentzat.
Bai, baina, ze ondo?
Ai, ez entzun, amama Felisa, ez entzun.
Ez entzun, la, ez nago entzuten, la.
Bai, prestatuko dugu, bai.
Ederto laguntzoak, ba, gu bagoaz, urrengo astera arte.
Agur, urrengo astera arte. Ai, agur benur eta jan jogur.
Agur lagunak eta ondo egin lo, egizuelo eta utzi amets gaiztoak atearen kanpoaldean.
Agur!
Agur!